Selamat datang di The Local, segmen bola basket lokal dari Plus Minus Basketball Podcast. Setelah IBL final udah kelar ya, kita rekaman ini H+2. Kalau gue gak salah, dari IBL final game 2 yang mempertemukan antara Prawira Bandung dan Pelita Jaya. Sesuai dengan episode sebelumnya, udah diprediksi sama gue dan Bapak Alderwan yang tidak bisa hadir hari ini, bahwasannya Prawira ketemu Pelita Jaya di babak final. Bukan SM, apalagi Dewa United ya. Ini ketemunya Prawira Bandung dan Pelita Jaya. Kita balik lagi, masih dengan format video lagi, ketagihan ya saya. Jadi, hopefully mudah-mudahan di Spotify-nya juga bisa ditonton. Karena kalau lu belum tahu, podcast kita di episode terbaru udah bisa ditonton guys di Spotify. So, kita juga mau syarat kepada platform video yang membantu perekaman kita adalah Riverside FM. Kalau lo mau download, lo bisa go check it out di situ. Banyak banget fitur-fitur menarik yang bisa kalian pakai. Mereka sangat, mereka punya fitur-fitur yang menarik ya. Lo bisa rekaman podcast di situ. Lo juga bisa quick edit di situ. Transkrip automatically lewat AI di situ, karena ini udah zamannya AI, bukan Allen Iverson by the way. Jadi lo bisa memanfaatkan Riverside FM dengan baik. Check out riverside.fm to know more. Gue ditemenin sama siapa lagi kalau bukan LeBron Jibril yang timnya tersingkir di final ya. Di semifinal ya. Timnya enggak lolos ke final.
Double. Sedihnya double, yang tim sono kalah di semifinal, di sini juga kalah di semifinal. Jadi sedihnya double.
Timnya Jibril nih one step away dari final ya. Udah Lakersnya di sweep, SM-nya juga di sweep ya. Gak apa-apa Brian, yang penting sudah berusaha ya. Ini beliau sambil minum ya. Ini sangat-sangat sehat sekali Bapak Jibril. Info dong lu minum apa di penglihatan kita ini, semua yang nonton.
Ini Max Tea teh tarik.
Oh ya, boleh lah ya masuk Max Tea ya sebagai
intro kita. Mau minuman yang lain, cuma takutnya kena sensor segala macam. Jadi
benar, yang family friendly aja kalau bisa ya.
Iya.
Oke, menemani gue dan Jibril hadir juga. Ini orang yang juga udah pernah hadir di podcast kita. Kalau gue gak salah tuh episode 15 atau 14 ya dari season 5. Ada Gabriel, what's up bro?
Yes, welcome. Thank you udah mengundang kembali setelah prediksi yang terakhir kali kayaknya sampah sekali. Terakhir itu Lakers kena sweep ya.
Sweep. Jadi ada memang tuh ya. Bilang bisa-bisanya ngomong Lakers bakal nge-sweep Nuggets ya. Tapi enggak apa-apa.
Ah, itu siapa itu?
Semua orang boleh memprediksi lah, ya kan?
Okay,
hasil hasil akhir kan biar Tuhan dan Nikola Jokic yang menentukan.
Nah, itu dia.
Yoi.
Ya kebetulan gue juga di sini mungkin senasib juga sama kawan gue Jibril karena gue satria muda juga ya.
Iya.
Bukan satria muda, lebih ke arkinya sebenarnya ya, lebih ke arkinya aja. Sama kayak LeBron.
Sama ya, sama kayak LeBron ya. Aduh ini mengikuti pemain ya.
Gitu sistematikanya.
Lu tuh fans bola juga nggak sih? Yep.
Gue ngikutin, gue tuh dulu tuh benar-benar sebenarnya gue fans bola garis keras kalau dulu ya. Tapi
fans,
semenjak
fans
gua kalau gue dulu ya, enggak, gue Barca. Gue Barca.
Biasanya kalau suka LeBron James tuh sukanya Cristiano Ronaldo pemainnya. Biasanya.
Nah, kalau biasanya.
Gue mau ditanya, Kay.
Kalau lu kan ketahuan.
Apa?
Udah Lakers, LeBron, MU. Waduh, udah. Fanbase paling berbahaya di dunia olahraga. Tapi bola lagi libur ya. Karena kan di Amerika kan lagi geger tuh, ada yang katanya GOAT pindah, tapi itu di podcast sebelah aja gue ngomongnya. Karena hari ini kita gak bakal bahas Amerika, gak bakal bahas NBA, kita bakal ke Indonesia sesuai dengan segmen kita The Locals. Dan gue pengen ngajak Gabriel juga untuk ngomongin Indonesian Basketball League musim 2023. Di edisi sebelumnya kita ngomongin tentang whole the thing about playoffs, surprise dan disappointment, termasuk soal topik yang menarik menurut gue soal home dan away sistematikanya di playoff musim ini. Tapi fast forward, cepet banget ya. Kalau NBA kan lama tuh, 7 game series ya. Mainnya selang-seling, 2 hari sekali, 3 hari sekali. Ini setiap ronde dimainkan 1 minggu sekali. Mana mainnya best of 3 juga pula. Gue pengen nanya ke Gabriel soal ini. Menurut lu perlu gak sih IBL tuh memperpanjang format seri mereka. Jadi ya let's say gak best of 7 lah, best of 5. Menurut lu perlu gak?
Menurut gue sih perlu sih menurut gue. Karena yang sekarang ini menurut gue terlalu sedikit gamenya buat penonton juga. Karena juga apa ya, mungkin ini berhubungan juga sama regular season sih. Kayaknya kalau misalkan dihitung-hitung, bisa jadi kalau misalkan best of 5 nih, kita andaikan IBL playoff sudah menggunakan sistem best of 5, kayaknya bisa jadi hampir menyamai, maksudnya ya kurang lebih menyamai game di regular season yang dimana 30 kan. Kalau misalkan maksudnya bisa setengah, lebih mungkin setengah dari regular season tuh udah dimainin di playoff kalau misalnya kita best of 5. Mungkin yes, kalau begitu regular seasonnya juga mau gak mau harus nambah kan gitu kalau misalnya kita main best of 5. Tapi permasalahannya di Indonesia ini yang setahu gue banyak agenda-agenda kepotong puasa lah, ada pemanggilan tim nasional lah, siapan Asian Games atau dan lain sebagainya lah, yang bisa mungkin jadi pertimbangan liga itu. Ya gak bisa nih jadi kita buat panjang-panjang seri regular season kita nih.
Pemain gak bisa main pas puasa, kasihan aus.
Nah itulah yang jadi permasalahan mungkin selama ini tuh.
Iya selalu ya, breaknya lama ya. Antara regular season sama playoff tuh harusnya momentumnya kebawa tuh. Malah break 3 bulan. Udah kayak break NBA itu ya, off season 3 bulan IBL malah, itulah. Tapi kita dari Gabriel bilang ya perlu, karena kadang ada break-break gak perlu ya. Soalnya kan kalau negara lain break liganya jalan tapi timnasnya ngeluarinnya tim B, tim C gitu ya. Bisa tuh mereka, Filipina bisa. Tapi kalau Indonesia tuh selalu kalau timnas main harus tim A yang main. Kenapa ya? Padahal kan kalau koleksi talenta kita
tim
banyak.
Tim A-nya main aja kalah apalagi tim B-nya dimainin.
Waduh.
Iya lah, maksudnya ngapain tim A dikeluarin juga kalau kalah kualifikasi kan, mending keluarinnya tim D ya. Pemain-pemainnya fokus di IBL aja. Tapi ya okelah, regardless. Perlu lah ya, musim depan lah ya, game best of 5 lah. Kalau nggak bisa ngadain best of 7. Karena kentang banget ya kan, kalau udah lead 1-0, 2-0, oh udah selesai ya kan. Basket tuh ini bukan single turnamen yang satu game kelar ya. Harus lebih banyak game-game yang dimainkan. Lumayan kan Bandung bisa dapat jatah 3 kali game di Citra Arena. Jakarta bisa dapat 2 di Istora kemarin. But why not? Final IBL ke-20 tahun ya, sejak 2003 namanya resmi jadi kompetisi Liga Bola Basket lokal tertinggi di Indonesia, yang mempertemukan Prawira dan Pelita Jaya. As far as I know, untuk pertama kalinya kedua tim ini ketemu di final. Bagi Prawira ini final pertama mereka sejak 2008. Terakhir namanya Garuda Bandung ya, Bril, kalau nggak salah.
Iya.
2008 ya. 2008 tuh siapa yang jadi juara ya? SM ya?
SM juara.
Ya. Mudah lah ditebak ya. Sejarah Liga Indonesia. Terus bagi Pelita Jaya ini adalah final ketiga mereka beruntun. Kalah
dan,
juga
mulai. Dan kekalahan ketiga beruntun.
Iya, ini kalau di NBA ada tim kayak gini udah habis tuh narasinya di Twitter tuh.
Ada tuh, tapi cuma 2 kali doang. LeBron James dan kawan-kawan dulu.
Iya lah, LeBron James makan kalah mulu di final. Nah, kalau gue ke Gabriel ya, ke Gabriel dulu. Gimana lu ngelihat final kemarin mempertemukan antara Prawira dan Pelita? Apakah dua tim ini deserve to go to the final? Dan menurut lu, ya walaupun cuma 2-0 dan pertandingan seru sih di game kedua. Yeah, what do you see on the finals game kemarin antara dua tim? Bisa dibilang secara rekor juga dua tim terbaik ya. Prawira nomor 1, PJ nomor 2. Two best team face off each other.
Ya menurut gue sih kedua tim Prawira, baik Prawira maupun PJ, sama-sama deserve lah ya. Dari performa mereka yang semakin meningkat dari regular season hingga akhir regular season. Lalu masuknya playoff. Menurut gue kedua tim ini menunjukkan performa yang semakin menanjak gitu ya, sampai final. Tapi yang sangat disayangkan menurut gue di sisi Pelita Jaya sih. Karena menurut gue mereka udah di peak performance mereka di semifinal. Jadi udah habis duluan jatuhnya. wangi banget pemain-pemain mereka di semifinal, sampai SM aja nggak bisa ngambil satu game pun, jatuhnya kasarannya gitulah. Walaupun memang di game kedua, gue membahas sedikit, game kedua itu memang rada tipis dan ada banyak error juga di akhir-akhir dari kubu SM. Tapi terlepas dari itu semua, menurut gue memang PJ peak performance-nya itu ada di semifinal. Di final kayak gue sangat menyayangkan aja sih, gue kira yang gak bakal sampai 2-0 juga lah setidaknya gitu.
Iya. Sangat-sangat dan, disayangkan.
Iya. Dan kalau dari Prawira sih, gue malah sebenarnya sebelum game ini dimulai, gue selalu melihat Prawira dari tahun ke tahun itu adalah tim yang overrated di awal-awal. Waduh. Dari regular season, terus masuk playoff. Nah, di playoff-nya ini yang biasanya Prawira ini kayak tahun lalu masuk semifinal. Padahal sebelumnya di regular season tahun lalu itu kenceng banget mereka. Maksudnya mereka juga seingat gue juara, koreksi gue kalau gue salah, mereka juga juara satu regular season tahun lalu. Seingat gue ya. Nah, maksud gue pas melihat final ini Prawira datang lagi, gue gak yakin Prawira bisa close game ini gitu loh. Apalagi setidaknya game kedua itu Brandon Francis tuh udah gak main gitu. Aduh, gue bener-bener itu bener-bener suatu hal yang gak gue bisa duga sih sebelumnya di final ini. Mungkin itu dulu dari gue.
Okay. Argo Beli, pemain terbaik di Liga, pemain terbaiknya Prawira Bandung, gak main di game decision-nya mereka ya, dimana mereka harus menang. Ternyata mereka bermain juga kolektif tanpa Brandon Francis. Gue lihat kemarin aliran bolanya lebih asik aja dilihat, walaupun low scoring game ya. Prawira tuh cuma 54 poin kemarin secara total, sekitar segitulah. Soal Prawira gue lempar ke Jibril. Gimana lo lihat mereka musim ini? Karena they got everything, man. Maksudnya nomor satu seed. Satu ya kan, arguably the best team di regular season. Pemain, pelatih, individual excellence-nya juga menang award yang kita udah bahas di episode kemarin. Di playoff-nya mereka lancar jaya. Bisa gue bilang, kalau dibilang kesulitan, agak tampak kesulitan sedikit ya. Bahkan sampai final gitu. Koreksi gue kalau salah, tapi mereka undefeated di playoff kemarin ya. Kalau gue tidak salah, undefeated di playoff 6-0 lawan 3 tim di ronde pertama, semifinal dan final. Is this the most, dalam tanda kutip, perfect season yang pernah diraih sama tim di IBL, atau mungkin salah satunya, or what do you see on Prawira?
Kalau perfect season keseluruhan itu Prawira termasuk sih ya, karena sebenarnya ada banyak tim-tim lain yang punya perfect season kayak Stapak.
Sorry Bro, kayaknya kamera lu agak miring ya di gue.
Ada nekas soalnya.
Oh iya. Terus orang ngeliatnya begini kan, repot. Lanjut.
Kalau perfect season di IBL sebenarnya ada banyak ya. Kayak di 2019 Stapak itu juara kan 2-0 juga ngalahin SM, yang gue juga sedih. Kemudian di regular season juga kekalahannya sedikit. Di 2021 pun SM ketika juara juga total kalahnya itu cuma 3 kali ya. Di playoff 1 kali, di regular season kalah 2 kali. Dan di musim ini Prawira bisa seed 3 kalau game terakhir SM lawan PJ di regular season itu SM yang menang. Tapi ternyata PJ yang menang, jadi akhirnya Prawira naik ke peringkat 1 karena jumlah menang kalah ketiga tim ini sama, tapi head to headnya lebih menang Prawira dibandingkan Pelita Jaya dan SM, jadi Prawira yang naik ke peringkat pertama. Yang buat gue sangat sangat menyedihkan karena SM harus ketemu PJ di awal-awal ya, tapi
gitu sih
itu semua
karena nanti ketemunya di final-final lagi, bosan kita.
Loh, iya sih, cuma ya siapa yang tidak mau melihat SM PJ 3 kali di final berturut-turut.
Gue nggak mau.
Tapi buat gue Prawira musim ini, gue juga ada pernah bilang sama Rina kan, stack banget di timnya. Pemain mudanya lengkap, komplit. Pemain seniornya pun, meskipun tanpa Abraham Damar ya, gue udah pernah bilang juga Abraham Damar itu menurut regulasi IBL, kalau nggak salah gue baca, mendapatkan izin bermain di IBL final game pertama. Yang waktu itu gue sanksi Abraham bisa bermain karena kemungkinan Prawira tidak akan sampai di final. Tapi ternyata Prawira sampai di final. Dan juara tanpa Abraham, game kedua Brendan Francis gak main. Itu menunjukkan kalau Prawira itu bukan lagi one man show team kayak 2021 waktu Abraham Damar jadi MVP. 2020 waktu Abraham Damar jadi 2022
MVP musim lalu.
Kemarin malah. Season lalu.
Kalau season lalu, kalau 2022 itu kan MVP-nya Abraham Damar, 2023 ya. Caleb, ya. 2021 itu Jamal Johnson kan.
Iya.
Tanpa Abraham Damar, Prawira bisa seperti ini. Bisa ngalahin SM, ngalahin PJ 2-0. Kalau gimana kalau Abraham Damar main ya? Itu kan itu juga pertanyaan yang sama yang gua lontarkan ketika PJ ngalahin SM 2-0 di playoff, kemudian ditambah di seri 8 menangnya cukup telak di game terakhir. Karena gua jadi volunteer kan. Gimana Prastawa main full waktu ngalahin SM di seri 8. Dan Prawira musim ini menunjukkan kalau pemain yang mereka bangun itu adalah pemain yang mendapatkan kesempatan yang sama tapi juga tidak menyanyikan kesempatan yang diberikan oleh pelatihnya gitu. Dibandingin SM yang kebanyakan mainin seniornya kayak ya udah banyak dibahas lah ngomongin soal regenerasi dan salah pengambilan pemain asing segala macam. Yang menurut gua SM itu kuncinya adalah di pemain lokalnya bukan pemain asingnya, tapi ternyata pemain lokalnya juga begitu nggak jelas. Prawira bisa memanfaatkan seluruh komponen yang ada di dalam timnya. Reza Guntara came up jadi most valuable player yang buat gua cukup mengagetkan, tapi mengingat kalau Reza Guntara di musim ini performanya sangat-sangat luar biasa. Harus karena musim lalu juga kalau nggak salah dia jadi first team. Di 2022 dia jadi first team dan termasuk salah satu power forward yang mumpuni skillnya. Bersama Juan Lauren, kemudian Valentino Wungan, ya forward-forward lokal di Indonesia lah. Yang sangat gue sayangkan kenapa Reza Guntara itu nggak pernah masuk tim nasional. Itu,
waduh.
Dia tuh malah maksudnya timnas 3x3 tau gak? Yang sama Nixon, sama Juan Lauren, sama Laurentius Oi. Sedangkan yang main di tim nasional Derek Michael. Iya sih, memang Derek Michael lebih bertalenta, lebih tinggi segala macam ya. Reza Guntara kalau main di tim nasional mungkin ketemu sama pemain-pemain luar di ayam-ayamin gitu. Cuma dengan sekarang dia jadi defensive player of the year. Dan menurut gua dia tuh snap MVP. Harusnya dia bisa di MVP tapi ternyata dia tidak masuk top 5 bahkan kandidat. Tapi gue pengen musim ini dia all IBL first team lagi sebagai power forward. Karena dia ya buat gue sekarang currently best forward di IBL ya Reza Guntara.
Oke. One of if not the best forward yang sadly tidak jadi langganan timnas ya. Karena ada beberapa big man andalan ya mungkin yang disayangi sama jajaran timnas gitu. Tapi ya gue berharapnya Reza Guntara ya di call up lah. Udah bukan forward yang harus diasingkan dari timnas. Tapi Reza nanti kembali pertanyaan yang sama gue kasih ke Gabriel. Dari skala 1-10, how do you rate Prawira season so far dengan ya accomplishment yang tadi gue bilang ya, seat nomor 1 di regular season, MVP-nya dari Prawira, DPOY-nya dari Prawira, six man-nya juga ya, Bril? Hans Abraham kalau gue gak salah.
Iya benar.
Six man juga?
Ngambil 3 award, in 3 individual award mereka ambil. 4 sama coach ya.
Coach of the year. Coach David Singleton.
Diambil semua. Finals MVP
gila ya.
Ngambil, juara mereka
finals MVP ambil. Juga? Yeah. Juara. Jadi ada basically 6 predikat terbaik yang mereka dapatkan termasuk salah duanya adalah... Oh, fans terbaik juga ya?
Karena mereka yang nonton itu bukan lagi artis, tapi gubernur.
Uyuh nih, Pak Ridwan Kamil, walau ikut angkat-angkat piala yang gak perlu, tapi gak apa-apa lah. Gak ada pilihan masing-masing. Belum tentu kan 25 tahun. Iya, 25 tahun setelahnya gak juara lagi kan mungkin kita gak tahu ya. Tapi, how do you rate the Prawira season?
Yep. Bisa dibilang 9,5 lah. Soalnya ya
hampir sempurna ya.
9,5 lah. Karena ya masih aja ada 3 game kekalahan lah. Itu masih belum bisa 100 lah ya. Kecuali perfect, no lose. pemain semua nggak ada yang cedera, maksudnya memang semua sehat, jadi ya itu mungkin bisa jadi 100, tapi mungkin menurutku masih ya 9,5, tapi udah sangat sangat season yang sangat luar biasa lah setelah 25 tahun nggak pernah juara lagi dengan euforia fans yang gila banget sih. Kelihatan lah bedanya seri lain lah. Memang mungkin Bali okay. Dengan mungkin dengan fans Bali United-nya yang selama regular season gue lihat ya, kalau ada season regular di Bali itu okay. Tapi Bandung di setelah regular season manapun, seri manapun, gue rasa Bandung selalu memiliki atmosfer yang beda lah daripada lain-lainnya. Hingga playoff apalagi. Gila sih. Sampai okay. Gue gak tau ya, Jibril kan waktu itu kan volunteer di Berita yeah. Marene.
Ya,
itu gue ngeliat dari video.com, gue ngerasa fansnya Prawira itu kan maksudnya Pak, harusnya sih dari Bandung ya datang, dan gue kebetulan ada di grup Prawira, itu tuh mereka tuh bener-bener janjian cuy, janjian rame-rame ke apa Berita Marena, dan kebetulan gue ada di grupnya sih, tadi gue mau datang tapi gue males aja karena ya itu bukan kandangnya Pelita Jaya sebenarnya.
Waduh. Emang ada kandang ya?
Bukan soalnya bukan kandangnya Bumi Borneo, bukan. Kan waktu kan Prawira datang itu kan Bumi Borneo kan gitu.
Iya.
Harus.
Kalau ke Pontianak jauh soalnya Prawira capek kayaknya nih. tapi Gabriel bisa masuk grup fans base-nya Prawira ya? Itu grup fan base ya?
Fanbase itu di grup WhatsApp. Waktu gue juga lupa sih dari mana. Gue udah lama sumpah. Kok dia
masuk grup fanbase-nya SM ya? Padahal gue kenal
sama itu, gue juga.
Lu berdua kurang. Kurang biru lu berdua. Darah kalian berdua kurang darah biru.
Lu tahu Theodore-nya SM kan? Gabriel tahu gak Theodore-nya SM yang suka ngurus-ngurusin administrasi gitu-gitu tuh si
Theo. Oh iya. Tau. Itu tuh kayaknya harus kita tembak tuh.
Iya, harus kita bilang. Mau masuk grup SM fanbase deh, nggak apa-apa. Kalau misalkan bisa fanbase nggak apa. Kalau misalkan mau dimasukin pemain juga nggak masalah gitu. Ke grup apa?
Mungkin di sini kotaknya orangnya satu-satu mana sih?
Iya nih, masa fans terbaik SM berdua ini saya nggak masuk. Ya, paling adanya di Telegram sih kalau SM kan biar biru warnanya. Masa kan hijau.
Ya kan? Kalau Telegram saya skip deh, soalnya banyak dosanya.
Ngata-ngatain tim lain ya contohnya. Tim lain kok gak punya rumah ya? Gak punya kandang sendiri sih. Gak, gue gak throwing shit to anyone. Pelita Jaya deh. Pelita Jaya dulu atau kita abisin Prawira dulu ya? Kita abisin Prawira dulu deh. Siapa? Kak Jibril. Aktor-aktor penting dalam perjalanan Prawira, karena kita tahu mereka gak diperkuat sama MVP musim lalu, yaitu adalah Abraham Damar ya. Salah satu take terbaik saya yang gue akan bawa-bawa terus ya. Abraham Damar MVP, bener MVP musim lalu. Mereka gak ada Abraham, tapi pemain lain bisa step up. Tim yang lu bilang stack, kalian berdua juga bilang, ini gak ada Abraham, Brandon Francis di suspend, tapi kok masih bisa menang di game 2 secara apa ya, permainan juga, ya walaupun bad offensive game juga sih menurut gue, cuman mereka bisa secara rapi mengalahkan Pelita Jaya gitu. Siapa Bril? Aktor yang menurut lo jadi peran penting lah untuk Prawira.
Aktor yang penting pertama Reza Guntara jelas. Dia menjabat banyak apa ya, player of the game, kemudian statistik terbaik juga, rebounder juga. Gue juga kaget ternyata Reza Guntara itu sebenarnya sangat-sangat serba bisa ya.
Dia top rebounder di IBL.
Gue kalau top rebounder sih enggak, tapi memang salah satu best rebounder pemain lokal best rebounder.
Best rebounder.
Kemudian di game lawan SM di seri 8, kalau nggak salah dia menembakkan beberapa three point yang krusial. Jadi kayak SM sama Prawira udah sama nih suara. Nah, udah mulai sama lah. Tiba-tiba si Kamket ini nembak 3 gitu. Itu gue lagi volunteer tuh nembak 3. Ya jangan masuk dong, masuk ternyata. Jadi kayak aduh sedih deh. Tapi emang buat gue dia sangat-sangat serba bisa. Yang kedua itu ada Hans Abraham. Karena dia Six Man of the Year, jelas. Pemain-pemain yang menjabat awards itu buat gue sangat-sangat pasti membantu lah ya. Gak mungkin gak membantu kalau gak dapet awards. Kemudian siapa lagi yang dapat awards? Brandon Francis, Florian Player of the Year. Dan gue yakin Gabriel sama Reino juga setuju harusnya dia itu jadi unanimous MVP. Karena cuma dia doang nih, dia main di kandangnya SM di Britama Arena, tapi pemain pada ngakin MVP ke dia gitu. Kalau misalkan tahu di Instagramnya
itu fans tadinya. Prawira kali, bukan fans SM.
Makanya itu orang-orang malah meneriakkan MVP kepada Brandon Francis, bukannya kepada Juan Lauren gitu. Itu kan satu hal yang buat gue, ya dia anonymous MVP lah, harusnya anonymous best player di musim 2023. Meskipun banyak anak asus ya, ibaratnya anak pintar tapi bandel, nah aja dia tuh.
Ya, ya wajar lah kemarin mah sebenarnya nggak perlu kena suspension lah, lebay amat.
Bukan cuma satu kasus dia ya, tapi emang gogel sih. Gokil emang. Yuda Saputra mainnya bagus tapi nggak dapet awards mungkin karena saingannya sama pemain yang level lebih tinggi kali ya, kayak Kaleb sama Prastawa. Tapi poin secara poin guard kolektif banget mainnya, dan sama kayak Reza juga bisa bisa drive, bisa main playmaker, bisa nembak juga, poin guard yang lengkap juga. Cuma memang kekurangannya ini dia emang kurang experience ya, pemain-pemain yang dia main nggak muda juga ya, dia tuh kelahiran 98 kalau nggak salah, nggak muda banget, tapi experience di IBL itu praktis baru 2 tahun. Karena di musim 2021 dia di Indonesia Patriots. Jadi dia masih harus ngumpulin banyak pengalaman dulu di IBL bermain bersama senior. Karena dulu kan dia jadi senior kan. Nah, sekarang dia jadi junior nih. Jadi tahu ras gimana caranya bermain bersama pemain yang udah 5 tahun, udah 6 tahun main di IBL. Kalau bisnis-bisnis lain kayak Pandu Iguna yang sempat ngedang kemarin di final, Fernando Manansang, Firdan Guntara sama Sultan, yang Sultan kalau saya cedera jadi dia nggak main ya, padahal sebenarnya gitu shooting guard yang bagus juga. Centernya nih the best banget nih, Jared Shaw itu the best banget sih.
Keren sih dia di game 2 gokil sini orang.
Gokil banget. Brandon Francis nggak main, gue masih yakin menang karena centernya itu Jared Shaw sama Sultan itu kan jauh ya, dari physicality juga jauh, dari tinggi juga jauh. Dominic Sutton mungkin jago nembak 3, tapi kalau udah bicara masalah penguasaan di bawah ring ya Jared Shaw lebih jauh lebih best.
Wallahualam lah ya prinsipnya.
Dan Jared Shaw itu kebetulan berbagi nomor punggung yang sama gue, nomor 16, jadi gue fancy Jared Shaw itu best banget deh. Parah.
Ada lah ya, diselip-selipinnya dikit ya. Oke. Stack, very stack team. Kalau tadi JBL bilang personilnya. Ada Fernando Manangsang, ada Firdan Guntara. Just so many names. Jared Shaw tuh kemarin berhasil mengisi lubang yang ditinggalkan Brandon Francis sebagai kekuatan pemain import ya. Pelita Jaya itu, with all due respect ya, walaupun emang lebih baik dibandingkan center Satria Muda yang itu. Tapi,
jauh.
Gak bisa memberhentikan Jared Shaw kemarin. Kalau gue gak salah, double-double ya. Gap kemarin dia
double-double,
si Shaw, di game kedua
poin 10 rebound.
Top performer juga secara poin. It's not easy, terutama untuk Pelita Jaya yang menurut gue sih kalau dilihat-lihat ini timnya agak small ball gitu ya. Jadi sekali lagi tidak hanya di NBA tapi di sini juga small ball kalah di final ya. Kemarin Spoelstra ya. Habis tuh sama ini Jokic. Ini
komparasinya sama apa tuh? Sama apa komparasinya?
Oh, my meat lah. Emang ada tim yang kan ada, juara dua.
Ada tim yang benar-benar small ball tuh waktu bubble 2020. Cuma pemainnya udah pada ngaris itu semua. Tahu lah siapa.
Kalah ya kemarin. Oke, ke Gabriel, lu setuju nggak dengan nama-nama yang dikasih sama Gabriel? Or ada nggak sih nama yang paling stand out menurut lu dari jajarannya Prawira Bandung musim ini? Historic run-nya mereka, championship.
Kalau gua menyoroti, maksudnya terlepas beberapa nama yang udah dapat award, tapi yang tadi yang sempat Jibril mention tapi nggak dapat award, Yuda Saputra, gua tetap high respect sama dia.
Yes, sir.
Apalagi kalau menurut gua di game kedua ya, game kedua final itu di akhir-akhir quarter 4 itu dia 2 kali 3 point, big shot 3 point menurut shot. Gua itu ketika PJ mau ngambil momentum, selalu dia patahin dengan 3 point dia. dengan ketenangan dia juga membawa bola gitu, nggak gerasak gerusuk sama sekali. Menurut gue kedewasaan dia menurut gue mulai semakin matang daripada perkembangan dia. Gue lihat saat Indonesia Patriots, menurut gue dia lebih liar dulu ya mainnya, bisa dibilang di musim rukinya juga masih menurut gue masih liar, tapi memang dia punya punya kesenjata, bisa melemparkan circle shot, contested shot lah. Kayak kemarin tuh banyak beberapa kali di final ataupun mungkin di playoff itu banyak dia melakukan tembak-tembakan yang di kontes tapi masih dia angkat, cuy. Kayak, kayak berani banget anaknya tuh, memang nggak berani, nggak ada takut-takutnya sama sekali. Dan menurut gue itu sih dia yang bisa menjadi seseorang kunci utama bisa gue bilang, selain Jared Shaw yang tentunya top poin, dia seingat gue 20 poin kemarin di game kedua yang bisa bikin game kemarin abis 2-0, PJ momentumnya nggak bisa dapet, nggak bisa ngejar sama sekali, itu Yuda Saputra.
True. Ketidakhadiran Abraham selama ya throughout the whole season tuh bikin beban game making tuh ada di tangannya Yuda Saputra. Secara de facto adalah pemain musim kedua lah ya, kalau kita bisa bilang outside of Patriots Day. Menurut gue dia sudah menunjukkan level permainan yang sangat ya improving lah. Gue gak ngerti kenapa dia gak dapat most improved player ya. Cuman benar-benar berbeda dibandingkan musim lalu. Tadi Gabriel make kata gerasak-gerusuk. Gue merasakan Yuda Saputra ini musim lalu agak gerasak-gerusuk. Tapi musim ini dengan calm and composed, dia juga hitting big shot after big shot, jauh lebih clutch dibandingkan Prastawa di dua game, terutama di game kedua. So I think ya beban itu lama-lama bisa dikikis sama Yuda, dan ternyata bisa jadi the main man untuk Prawira ya. Despite beliau kan untuk ukuran pemain cukup pendek ya, tergolong pendek, tapi he got semangat yang sangat-sangat besar sih. Also shout out to coach David Singleton yang benar building tim ini sejak lama lah hitungannya, kalau di IBL gitu ya. Sama lah ini kayak di NBA, tim di pegunungan, warna biru, coachnya building timnya secara lama gitu ya. Pemainnya juga jadi finals MVP, jadi kayak ada kesamaan gitu. Jadi gue respect banget sama coach David Singleton ini, coach yang benar-benar membumi banget. Kalau kalian lihat di podcastnya Main Basket, shout out to Main Basket, itu asik banget. Beliau diajak ngobrolnya tentang bagaimana perjalanan tim Prawira gitu. Jadi ya emang tahunnya mereka sih. Maksud gue mungkin ada beberapa yang tidak menyangka, mungkin karena mereka adalah spesialis juara ketiga mungkin ya, selalu gagal sejak COVID ini 2021-22, walaupun punya pemain-pemain yang handal dan dibuktikan sama mereka di musim ini gitu ya. Ketika semuanya sehat, walaupun tidak ada Abraham, tapi ketika timnya nyatu-nyatu, udahlah kayak Denver Nuggets pas ya. Jadi emang mirip aja gitu. Let's talk about Pelita Jaya. Tiga musim beruntun, kalah di final dua kali sama SM, satu kali sama Prawira, sama-sama tim berwarna biru pula ya. Tapi balik ke Gabriel, ya how do you see Pelita Jaya season musim ini? Apakah ya dengan beberapa pemain mereka yang masih muda udah mulai keren dalam tanda kutip gitu ya, menurut lu masih ada napas gak untuk Pelita Jaya di musim-musim ke depan? Karena kalau kita ngomongin rivalnya mereka, Satria Muda, di episode lalu kita udah bilang tim ini tuh bahasa DNB tuh udah wash lah, udah tua gitu. Sementara Pelita Jaya ini membangun tim dengan squad-squad pemain muda yang berenergi, punya skill. Menurut lu mereka masih ada napas gak di musim depan gitu untuk gak cuman kembali ke final, tapi get that long-awaited trophy untuk mereka gitu.
Gue rasa Pelita Jaya apabila bisa terus mengumpulkan jatuhnya, mempertahankan pemain-pemain muda mereka yang ada sekarang, bisa gue mention Yesaya Saudale, Muhammad Arigi, Hendrik Savionga, ya mungkin ada lagi yang gue lupa, mungkin tiga itu yang menurut gue paling mencolok lah ya. Terlepas dari ada Abiu di sana atau Karis Agung, dan lain sebagainya. Menurut gue tiga pemain ini apabila lanjut terus bareng, menurut gue mereka punya eager yang kuat buat improving selalu. Terlepas mereka tuh secara social media, secara fans, entertainment lifestyle, itu menurut gue sangatlah bisa membantu mereka untuk menjadi kaya gitu. Maksudnya, maksud gue dengan hal itu aja mereka tuh bisa jadi pemain basket yang kaya gitu menurut gue. Nggak harus mereka juara dulu baru kaya. Kan banyak, sekarang kan biasanya atlet itu diidentikan dengan prestasi. Tapi sekarang menurut gue dengan kehadirannya mereka, dengan gaya-gaya mereka yang di sosial media, paras mereka atau aura mereka, dari situ sebenarnya kalau mereka tidak bisa tetap haus dengan untuk mendapatkan cincin juara, ya bisa aja terlena. Tapi gue harap mereka sih, gue harap aja sih, gue bisa bilang karena mungkin gue pernah melihat mereka lah, pernah beberapa kali main juga sama mereka, mereka bisa menjadi contoh juga lah buat, gue bisa ngelihat mereka merupakan contoh yang baik, attitude mereka dalam latihan, datang lebih awal, latihan keras banget, ketika main juga gak yang baperan, dan gue rasa mereka punya modal itulah untuk mendapatkan cincin juara di suatu hari nanti gitu. Menurut gue sih keren lah mereka. Oh, ada Aldi Zator juga. Gue jangan sama lu, Aldi Zator.
Sama Lupa. Agassi ya?
Ya, Agassi juga. Gila. Emang stack banget sih. Pelita Jaya, Prawira itu menurut gue pemain mudanya keren banget. Ya, tinggalnya satu aja itu satu. Yang menurut gue masih harus diimprove lagi pemain mudanya.
Oke. Agassi yang cuma dipakai buat spot up shooter doang. Gimana Bro? Dari lo, setuju gak dengan pendapat Gabriel? Karena ya banyak pemain yang bisa dibungkus, gak cuma sebagai winner, tapi juga sebagai entertainer ya. Kemarin dia saya tuh, gue salut banget dia jadi the only player on the court yang stay untuk menyelamati pemain Prawira. Gue tuh agak tersentuh juga tuh pas dia sama Yuda having a moment di akhir game gitu ya. Walaupun suka greedy-greedy gitu ya, tapi yang penting tidak pistol-pistolan. Gimana menurut lo soal Pelita Jaya?
Gue setuju sama semua statement Gabriel, kecuali di masalah tim yang satu lagi harus punya pemain muda ya, karena SM itu identik dengan pemain tua, jadi mungkin Arki Wisnu bakal main sampai 60 tahun.
Identik dengan mencomot pemain yang sudah bagus mungkin ya.
Karena kalau ngomongin soal pemain muda, SM itu pemain mudanya kebagian paling jelek, bukan karena nggak bisa ngambil, karena pemain mudanya nggak mau main di SM.
Karena iyalah, siapa
pemain
yang
muda main di SM menit bermainnya dikit. Ya saya juga Arigi main di SM, menit bermainnya paling cuma 5, 6. Ali Bagir aja main cuma starter bentar, terus di istirahatin selamanya gitu ya. Kelvin Sanjaya jarang main, lebih sering jadi rotation. Julian Alexander dimasukin roster 12 pemain yang bermain, duduk doang. Giliran main, free throw nggak masuk. Jadi buat gue kayak SM itu tidak identik dengan paling muda. Tapi kita nggak akan bahas SM dulu karena tidak masuk di final. Dan itu makanya cukup menyedihkan buat gue, tapi gak apa-apa lah. PJ, ya saya itu bikin entertainment di ngelempar-ngelempar handuk ya. Jadi dia tuh orangnya suka membuang-buang handuk. Untung bukan buang-buang mantan. Cuma buang-buang handuk. Entertainment banget, Arigi shooting big time. Terutama ngalahin SM juga banyak big point-nya yang memperbesar jarak. Dominic Sutton waktu ngelawan SM, wah dia ngedang depan mata gue, men. Itu gokil banget sih. Berani-beraninya dia ngedang depan mata fans SM nomor 1 sejagat raya ya. Tapi gue gak bisa nantang balik. Gue pasti jadi tahu.
Oh iyalah.
Semati lo. Nantang dia balik ya. Vincent sempat cedera, tapi bermain bagus banget di akhir-akhir game kedua ngelawan SM. Cuma mungkin ketika di final ngelawan Prawira agak melempem ngelawan Jared Shaw ya, karena secara physicality ya Jared Shaw mungkin center asing terbaik di musim ini gitu. Agassi yang sempat mencurangi regulasi IBL balik lagi. Dan buat gue Agassi itu adalah pemain yang support sistemnya paling bagus, karena kayaknya di antara semua pemain PJ dia doang yang pacarnya paling cakep. Jadi duduknya selalu di courtside. Jadi gue ngeliatin, nah nih ceweknya Agassi lagi. Ya, ini ceweknya datang lagi.
Oh, pacar.
Tapi memang Agassi itu pengalamannya buat gue paling stack di antara pemain muda lain ya. Dia kan kelahirannya 99 ya, lebih lebih muda dibandingkan Yuda atau Firdan yang 97. Dan ibaratnya masih sepantaran sama kita-kita gitu. Tapi karena dia udah main kemana-mana, dia juga langganan timnas semenjak 2021. Jadi ketika kembali enggak turun ataupun tidak bisa koneksi dengan pemain yang lain, justru malah chemistry-nya dapat bersama pemain-pemain lain. Tapi memang bukan hari keberuntungan PJ aja ya. Siapa lagi? Aldi cedera, Lapian nggak pernah main, jadi Lapian cuma jadi pajangan doang di tim ya. Haris Agung juga sebenarnya poin guard yang bagus, sama Abiu juga pemain muda bagus, cuma mungkin memang banyak pemain yang lebih bagus dibandingkan mereka di posisinya mereka masing-masing gitu. Yang gue sayangkan Prastawa mainnya kurang banyak ya di regular season, karena kalau dia mainnya banyak banget di regular season, dia mungkin bisa jadi MVP gitu. Karena gue capek aja ngeliat Prastawa first team terus tapi gak pernah MVP, padahal dia harusnya jadi MVP gitu. Dia bisa banget jadi MVP, cuma banyak pemain yang menit bermainnya lebih banyak daripada dia, jadi statsnya bisa lebih banyak daripada dia juga gitu. Karena kan semakin banyak menit lu bermain, semakin lu bisa meningkatkan statistik lu ya. Siapa lagi? Hardian Wicaksono udah mulai jarang main karena udah ada Dominic Sutton. Dulu waktu 2021 Hardian Wicaksono tuh main mulu nih, tapi semenjak sekarang dia udah mulai jarang main. Dan PJ itu juga sebenarnya cukup small ball, karena small forward itu Hendrik Yonga. Hendrik Yonga itu tinggi cuma 182 atau 183 kalau nggak salah. Cukup pemain yang sebenarnya cukup pendek. Jadi line up-nya PJ itu semi-semi small ball juga. Tapi mereka juga punya forward yang gede juga kayak Govinda. Govinda juga badannya tinggi, bisa rebound, 3-pointnya juga bagus. Cuma mungkin karena memang dia pemain role player ya modelannya, jadi nggak terlalu banyak bersinar di game-game pentingnya PJ yang krusial-krusial gitu. Coachnya ini cukup mengagetkan gue juga ya. Jovicic ini kan kalau nggak salah baru pertama kali jadi pelatih di IBL ya, kalau nggak salah ya.
Ya.
Karena coach Victor Roring itu lebih suka ngelatih klub Roring yang ceweknya cakep-cakep anak-anak SMA lagi. Best banget. Kemarin gue ngeliat ada anaknya Coach Ito juga, anak Rolling juga. Wah, aduh, jangan digambarin deh. Itu kayaknya cuma anak Gabriel.
Jangan diadu lah kalau begitulah.
Ya, tapi pokoknya PJ bagus banget lah. Kalau bisa PJ tahun depan masuk final dan kalah lagi ya, jadi 4 kali kalah beruntun.
Waduh, kalah beruntun James pas zaman Warriors ya. Menang sekali sih.
PJ kalah, LeBron James kalah 3 kali.
Ya udah, ini berarti PJ musim depan juara, comeback from 2-0 ya, pakai best of 5. Tapi ya syarat tuh Pelita Jaya ya, mereka menurut gue udah melakukan pekerjaan yang sangat-sangat baik. Ya walaupun tadi Gabriel bilang di awal ya, peak performance itu ada di semifinal ketika berhasil mengalahin Satria Muda. Entah kelelahan, demam panggung sih enggak ya, karena demam panggung tuh harusnya udah habis di musim lalu ketika pemain-pemain muda ini baru pertama kali ke final, kayak Yesaya tadi, siapa lagi, Muhammad Tarigi, Hendrik Savionga. Jadi menurut gue demam panggung is over, seharusnya mereka gak choke dalam tanda kutip ketika di final, karena bau banget men, PJ di game 2 cuman 47 poin apa kalau gue gak salah. Dead from trees juga, Sutton gak masuk, Pras gak masuk, jadi kayak ya ada beberapa momen ya masuk pas tadi Gabriel bilang mereka mau curi momentum di situ. Tapi ya, udah. Momentumnya dipaten lagi, mereka kelabakan. Gak bisa fight for it gitu. Cukup disayangkan. Pelita Jaya tidak mampu meraih kemenangan. Sedih ngeliatnya, cuman udah 3 kali kalah ya. Mungkin sekali lagi bisa dapet honorary title. Kali ya. Sayang banget mereka kalah.
Tripit runner-up berarti.
Iya. Runner up terbaik ya. Gak mungkin kan ada runner up terbaik, karena lu udah runner up ya, berarti ada lu adalah pecundang pertama gitu. Tapi ya still mad respect untuk Pelita aja ya. 3 final berturut-turut tuh gak mudah ya guys. Jadi to keep the balance between the team and the players tuh bukan hal yang sulit juga. To end the episode, again, kita mungkin gak akan nambahin apa-apa selain selamat untuk Prawira Bandung dan seluruh kota Bandung ya. Ini berarti volley mereka jadi juara, basket juga jadi juara. Voli tuh lewat tim wanita kalau gue nggak salah. Basket lewat tim pria ya. Ini bolanya aja deh agak hancur ya. Sempet-sempetnya tuh kemarin ditanyain ada beberapa artis Bandung ditanyain malah bawa-bawa. Ayo mana nih sepak bolanya menurut. Ngapain bawa-bawa olahraga sebelah yang gak penting.
Beda cerita jadi, lah ya, beda cerita itu ya.
Ya mungkin orang Bandung obses juga sama sepak bola. Tapi menurut gue respect juga atas apa yang mereka lakuin di musim ini ya. Penontonnya juga men gila. Rame banget. Kemarin ada dua teman gue yang kesana ya. Ke Citra Arena. Full pack deh kayaknya kemarin tuh. Loud banget. Apalagi pas dari udah nimbang tri terakhir.
Iya, dari video.com aja udah kedengeran juga
rame
ya.
Banget. Rame banget. Banget. Biasanya kalau di video.com tuh udah rame, aslinya tuh lebih rame lagi. Biasanya. Iya kan?
Benar.
Jadi kayak seru banget ngeliatnya kemarin di Gor Citra Arena. Kalau bisa bikin stadion sendiri tuh Bandung. Saran gue. Nah, kemarin tuh yang datang langsung tuh 20 ribu. Kayak 20 ribu. Gak tau sih. Cuman total yang nonton di video 60 ribu ya, Gep?
Sempat-sempat 70 ribu gak sih? Kalau gue kemarin gak salah tuh.
Gila. Ya, berarti animo, animo masyarakat Indonesia tuh juga gede lah ya. 70 ribu.
Iya. 70 ribu.
Setara GBK tuh. Yang nonton. Jadi kayak That's cool. Terakhir, ternyata final tidak selesai dengan perayaan.
Okay.
Ada tuh oknum-oknum pemain yang berusaha memberikan try to spice thing a little bit ya. Brandon Francis, pemain impor terbaik, itu menyerang pemain-pemain pelita yang bilang gimana kalian ya, gua nggak main di game 1 kalian senang, kalian ini ternyata terbukti kalian kalah sama gue tanpa gue gitu. Dan Sutton tuh kepanasan ngasih statistik Brandon Francis di luar dia sempat main di Indonesia, terus Brandon Francis mukul balik dengan bilang lu tuh nggak pernah averaging di atas 15 points per game sebagai pemain impor bla 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 bla. Menurut gue ini adalah budaya yang asing ya di Indonesia. Trash talk. Sementara di basket ini rame gap. Maksudnya ini hal yang lumrah lah di luar negeri. Sedikit pertanyaan, gimana lu ngelihat sensasi ini dan menurut lu apakah hal-hal kayak gini dibutuhkan untuk membuat drama-drama sedikit di IBL musim depan?
Jadi lebih asik sih menurut gua ada trash talk kayak gini tuh sampai di luar lapangan sampai masuk sosial media, karena jadi lebih banyak drama, semakin banyak drama menurut gua semakin asik juga liganya, dalam artian banyak dinamika yang terjadi gitu, nggak hanya di lapangan doang, jadi storyline-nya jadi asik juga bisa diikutin ya kan gitu. Itu kadang salah satu yang jadi entertainment basket tuh, salah satunya di luar basketnya mereka gimana storyline-nya sebelumnya ada apa. Ya kayak gini salah satu social media. Tapi seingat gue tuh di peraturan IBL itu ada yang menuliskan juga kalau misalkan pemain tuh nggak boleh untuk berpendapat seliar-liarnya. Gue lupa kata-katanya seperti apa, karena sebelum-sebelumnya gue rasa ada pemain yang juga di beberapa kali di diperingatkan gitu sama IBL terkait hal tersebut. Gue rasa juga, tapi Brandon Francis juga sebelumnya juga pernah banyak masalah juga sih
terkait. Jadi dia nimbun masalah-masalah baru aja ya.
Waktu dia zamannya trash talk juga sama Caleb. Waktu zaman dia pas regular season kalau nggak salah itu, yang dia momen dia tuh sama lawan BPJ sama si Ikram. Itu ya, yang disuntik itu kan. Terus kayak Caleb Ramot, terus Bima Rizky itu pada komentar semua di sosial media juga. Rame juga sih. Emang mungkin Brandon Francis emang orangnya mungkin emang budaya dari US, Amerika. Dia juga dulu setim sama Jamal Murray ya, dan kawan-kawannya gitu kan. Mungkin memang seperti itulah yang seharusnya, maksudnya bukan seharusnya, memang budayanya seperti itu di sana. Tapi kalau di Indonesia itu mungkin agak jarang. Dan gue ketika ngelihat Caleb seberani itu berspeak up, Bima Rizky ngomong kayak apa, nge-post juga kayak menurut gue suatu hal yang seru gitu. karena membangkitkan juga lah apa namanya euforia basket jatuhnya begitu sih.
Ya mungkin pemain kan harus sopan ya, jadi janganlah trash talk-nya. Pemain tuh sopan. Kemarin tuh sebenarnya Prastawa di call, tapi gue nggak tahu nih Prastawa ini udah balas, is there any reply yang benar-benar nonjok juga, karena kan mungkin Prastawa bisa bawa-bawa apa yang dia udah lakuin ya di IBL, tapi ya mungkin pemain Indonesia agaknya nggak mau terlibat masalah, sopan, santun, jadi tidak ingin adanya keributan-keributan yang tidak perlu. Mungkin pemain juga pengen libur ya bersama keluarga, jadi ini juga off season malah nambah masalah, jadi mungkin mereka nggak mau nambah masalah yang enggak sih, cuman ya sedikit banyaknya dibutuhkan hal-hal yang kayak gini. Gimana Bro? Sebagai penutup, menurut lo is trash talk needed di IBL? Iya.
Jelas banget trash talk itu perlu, karena itu kan udah kayak apa ya sebenarnya, bagian dari kompetisi ya, bukan cuma di basket, bola, olahraga yang physicality beradu, hoki, rugby, football, ice hockey juga termasuk. Bahkan olahraga yang menurut gua kalem pun perlu banget, apa ya, perlu banget hal-hal yang bikin viral gitu, kayak catur, ya kayak catur, gitu tuh perlu gitu.
Golf, butuh ribut juga nggak golf?
Golf perlu. Karena buat gue itu udah bagian dari kompetisi ya. Trash talk ini nggak harus in game, nggak harus yang kayak in game terus ada mulut, saling menantang. Tapi di luar lapangan pun saling beradu prestasi lah, ibaratnya pamer prestasi ya. Itu perlu karena ya namanya kompetisi gitu. Kalau misalkan nggak ada niatan pamer atau menunjukkan kalau salah satu orang lebih baik daripada yang lain, ya buat apa kompetisi? Bahkan berlomba-lomba dalam beribadah agama pun juga ada yang pamer aja tuh. Ada aja gitu. Tapi itu udah bagian dari kompetisi yang buat gue, ya udah. Kenapa kalau misalkan gak ada justru malah plain, boring, begitu-begitu doang. Sebenarnya pemain IBL pun banyak yang suka trash talk. Bukan trash talk sih, lebih kayak trash motion gitu istilahnya. Kayak melakukan gerakan yang istilahnya pamer gitu, kayak selebrasi.
Gini ya, selebrasi dunia.
Iya. kayak Reza Guntara, Arigi, Yuda pun mereka suka juga gitu, kayak pamer ya, selebrasi kayak itu suka aja. Dulu kayak waktu 2021 SM Prawira, Juan Lawren sempat ribut sama Abraham. Enggak ribut banget sih, cuma kayak saling gas tengah aja gitu. Abraham sama Juan Lawren, Brian Elang sama Kevin Moses dulu juga sempat pernah kena, cuma mungkin karena orang Indonesia gak suka kena masalah ya, benar-benar tadi kata Rino sama Gabriel, gak mau kena masalah yang berpotensi merusak karir mereka gitu, karena takutnya kena masalah dikit karirnya itu jadi putus atau gimana segala macam. Tapi Brandon Francis, kalau misalkan dikasih pilihan apakah gue akan mainin dia atau enggak, gue pasti mainin Brandon Francis, karena talent over everything. Buat juara kan lu gak butuh attitude. Juara itu kan lu perlu pemain yang bisa nyetak poin. Karena juara itu ditentukan siapa yang mencetak poin lebih banyak, bukan siapa yang nilai kesopanan di kelasnya itu A gitu. Beda kalau guru-guru kan lebih milih murid yang nilai kesopanannya A kan. Kalau buat gue di basket itu, lu harus punya pemain yang bisa nyetak poin. Gak peduli dia orangnya songong, suka nantangin orang, segala macam, suka ributin orang. Tapi kalau misalkan dia bisa nyetak poin, ya why not. Kalau misalkan tim ini menang karena dia, ya why not, buat gue gitu.
Oke. Berarti lu lebih milih ambil Kevin Durant ya, Bril? Dengan James Harden, Ben Simmons gitu ya?
Iya.
Talent tapi nggak bercanda.
Kalau James Harden masih oke, cuma kan dia kan ketutup sama Embiid musim kemarin. Kalau Ben Simmons ketutup sama siapa tuh Ben Simmons?
Ketutup sama bayangan dirinya sendiri deh kayaknya. Udahlah, ini kita bahas IBL loh, maksudnya bahas Ben Simmons kita.
Oke. Okay. Karena Ben Simmons tahun depan mau main di SM pak, kayaknya.
Gak kenapa? SM.
Jangan, ya kan gak boleh.
Bisa EVOS.
Oh iya.
Kenapa harus ke SM?
Karena SM itu mau ngambil Lucas Nogueira tapi nggak jadi pak, orangnya nggak mau datang.
Terlalu tinggi sih Lucas Nogueira. Yang lain aja, yang lain.
Pemain NBA itu sukanya main di liga yang setelah liga setelah game itu kelar bisa clubbing. Kalau di IBL di Indonesia nya susah deh.
Sulit.
Clubbing sulit.
Kalau di Bali United mungkin ya. Bali United. Makanya Dior cabut.
Klub-klub di Indonesia itu lebih banyak diisi sama anak-anak muda yang orang tuanya kayak yang orang tuanya make duit.
Oh, berarti lu enggak bisa Bril, enggak cocok Bril.
Enggak cocok. Makanya kan gua suka clubbing. Gua tuh sukanya tuh beribadah gitu, mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa.
Beribadah judi slot. Iya, iya. Tapi ya
alumni pesantren mungkin Jibril.
Iya, Jibril Jibril. Bahaya dia. Tapi ya, itu mungkin ya sedikit banyaknya soal perlukah kita trash talk, the attitude thing di IBL nih. Tadi Jibril ngasih perspektif yang menarik soal talent over attitude. Gabriel juga bilang perlulah kita ya ada hal-hal yang spicing up, karena kalau nggak ada kayak gitu mah IBL diem-diem aja ya. Maksudnya diem-diem. NBA tuh kemarin Dylan Brooks tuh bisa jadi perbincangan selama 7 minggu 7 hari 7 malam di skena NBA Twitter gitu. Ja Morant, Dylan Brooks, jadi kayak kita mungkin butuh ya Dylan Brooks Indonesia. Jadi kita butuh orang yang bawel tapi nggak jago, tapi bawel aja. Sebagai entertainer.
Brian Elang sempat, gue inget kayak Brian Elang itu sempat so jago, tapi dia trash talk dari bench. Dia tuh ngata-ngatain. Terakhir kalau orang tua itu Brian Elang main cuma bentar. Dan ini gue juga nonton sama teman, dan gue juga ngomongin ini sama teman yang volunteer gue, yang sama-sama volunteer juga. Dia ini trash talk ke Daniel Wenas sama Stefan Tarsera ngomongin ngata-ngatainnya kalau lu nggak bisa main mending jualan apa gitu kayak gitu.
Tapi
kondisinya si Daniel Wenas ini lagi di lapangan, Brian Elang duduk di bangku cadangan nggak main gitu.
Trash talk-nya jelek.
itu jelek, calon-calon Dylan Brooks tuh, itu calon-calon Dylan Brooks tuh kayaknya tuh.
Itu nggak sadar diri.
Trash talk-nya jelek.
Betul kan? Nggak sadar diri, bener. Dia sampai Daniel Wenas sama si Stefan Tarsera itu kayak nggak seneng, kayak lu sini kalau misalkan lu nggak seneng sama gue, lu sini masuk lapangan main lawan gue.
Gue kalau jadi Daniel Wenas nggak gue berisik kalau kayak gitu. Gue suruh bawain tahu goreng aja, tahu bulat, suruh dia jualan tahu bulat gitu.
Jualan di bulukan ya, jualan tahu bulat di bulukan.
Jelek ya trash talk-nya. Kalau jago lu mending jualan aku aja. Wah, jelek banget. Jelek. Harus dilatih ya, harus ada skill public speaking dan trash talk ya.
Kalau misalkan dia trash talknya jelek tapi mainnya bagus, it's okay, gak masalah. Dia emang gak jago trash talk tapi mau coba-coba. Lah ini kan main juga kagak, jadi kayak aneh gitu. Kayak apa ya?
Bener-bener.
Terus gayanya tuh loh, warnanya begini-begini.
Iya, gini-gini. Di Brian Elang itu ya? Brian Elang itu ya?
Iya, emang dia punya cincin? Cincin nikah kan?
Ya itu. Enggak.
Cincin juara.
Oh, dia kan juara.
Ya dia kan juara sama Prawira. Dia kan tim Prawira musim ini.
Oh, dia gini-gini.
Iya, gini-gini. Makanya yang gue bilang si Brian Elang ngata-ngatain Daniel Wenas sama Fafa itu waktu game Prawira lawan Hang Tua. Prawira menang jauh, cuma si Brian Elang gak main. Tapi waktu
juara. Oh iya, baru-baru.
Dia tuh bergaya-bergaya, dia tuh kayak seakan-akan dia tuh yang paling banyak berkontribusi untuk menangkan tim gitu, padahal
ya mohon maaf. Semua berkontribusi sih, cuman kayak sangat disayangkan. Oh, dia juara ya.
Dia tuh sama kayak Haslem.
Oh, udah
averaging 40 tepuk tangan per game dia.
Iya, tepuk tangan per game. Oke. Terakhir deh ke Gabriel untuk menutup. Orang kalau udah punya cincin tuh gimana ya cara nanyanya? Bisa gak sih kita nge-trash talk orang yang udah punya cincin? Game.
Selalu bisa semua lu lihat aja LeBron James sekarang walaupun udah ada cincinnya tetap aja di-trash talk juga. Maksudnya ya 4 cincin ini gitu, maksudnya masih kalah lu sama Michael Jordan, sama Kobe ya. Maksudnya selalu ada lah. Ya kalau kita bandingin sama NBA ya pasti ada. Adalah semua segala cara, apalagi kayak prastawa aja gitu. Prastawa kemarin yang enggak layak timnas padahal dia udah juara, udah pernah jadi rookie of the year, 3 point contest 3 kali juara berturut-turut. Masih aja kemarin pas timnas itu kita timnas dibilang banyak orang ambil netizen bayang bilang prastawa udah enggak layak timnas, tapi ya dia bisa bales lah kemarin pas ini momennya SEA Games kemarin. ya kayak begini mungkin Brian Olang, kalau di posisi Brian Olang kita bisa trash talkin dia, ya bisa. Sekarang kita lagi nge-trash talkin dia jatuhnya. Dia begini-begini tapi punya cincin tapi nggak punya ini.
Waduh, waduh, waduh.
Oh, ini takut, takut, ini bagus curang. Buat teaser nih, kayak
udah guys,
buat teaser
udah, guys.
Kita bekalin bola ini
guys, guys kasihan yang edit, kasihan, bahaya guys, bahaya guys,
ampun. Sorry,
editnya edit video aja kan, kayak nggak usah, nggak usah di-share
soalnya. Yang penting kan ada
gimana tadi kata Gabriel, punya ini tapi nggak punya ini ya,
nggak punya ini.
Maksudnya mungkin kacamata, mungkin kacamata
nah.
Bisa ngeliat ke diri sendiri gitu loh. Multi tafsir loh, nanti bahaya loh. Oke, okay, I guess that's it dari episode The Local terakhir musim ini. Gue nggak tahu ya, IBL tuh kapan lagi sih mulainya? Saking nggak jelas sih jadwalnya tuh gue.
Ya itu setiap akhir tahun mulainya, karena
setelah Asian Games deh kayaknya kalau tahun ini tuh. Setelah Asian Games, karena nggak mungkin juga IBL mau riskan sebelum Asian Games mulai kalau menurut gue, yeah. Karena
ya antar libur-libur lagi. Ya.
Karena kan dari tahun-tahun lalu juga selalu mulainya kan di menjelang akhir tahun kan, karena kan ada DBL dan 5. Kadang-kadang ada Piala Gubernur juga, jadi IBL tuh nggak mau kepotong sama itu gitu. Ya kan waktu Liga Mahasiswa aja kan Kelvin Sanjaya main, Aldi main,
gitu ya.
Argus main. Buat
kebijakan
IBL, hebat. IBL belum mulai.
Aneh ya?
Jadi IBL itu mendahulukan liga-liga minor supaya ya, pemain-pemainnya tuh yang masih bisa main di liga minor bisa main Liga Minor dulu baru main di IBL ya, kayak si Agus gitu yang juara okay. Sama Perbanas kan ujung-ujungnya main juga di Bima gitu.
Okay,
ya gitu okay. Tuh tujuannya tuh
sebuah,
itu aneh ya,
sebuah alasan yang bisa gue terima sih, soalnya ada tuh di NBA lagi main di final aja WNBA main kan nggak jelas tuh.
Iya
kan?
Makanya
nggak jelas ya, IBL bisa di ini. Berarti kita akan ketemu lagi nanti ketika timnas akan main di Asian Game ya, mudah-mudahan kita bisa provide something lah ya, tipis-tipis ya, atau mungkin kita akan kembali lagi nanti pas FIBA World Cup 2023 of course
ya. Reina juga bikin nonton gak nih?
Gue kebetulan panitia kebetulan.
Waduh.
Oh iya, oh boleh
ini nih, ini menarik nih,
nanti kita bikin episode khusus volunteer, gue volunteer IBL, Gabriel volunteer FIBA World Cup.
Ngeri keren loh ini nih, sebuah fakta yang menarik ya. Tapi gue sendiri berharap kalau masih ada tiketnya ke Prancis versus Kanada sih. So, go check it out guys, FIBA World Cup 2023. 30 hari sejak podcast ini naik, 30 hari exactly kita akan disajikan sama pertandingan-pertandingan menarik dari negara-negara Kanada, Prancis, Brazil, Spanyol, Latvia, Lebanon dan segala macam. Walaupun pemain terbaik di dunia Nikola Jokic tidak akan bermain di FIBA World Cup, tapi nggak apa-apa, masih banyak pemain lain, masih ada Luka Doncic, masih ada Giannis, masih ada
Wemby,
Dylan Brooks, masih Wemby ada
Wemby nggak main
ya. Takut berarti ya. Prancis sama Gobert berarti ya, Gobert
yeah.
Sama
Wemby itu
ya,
Wemby itu takut starstruck main di Jakarta. Arena baru nih ya kan, nggak biasa gue main di Spurs, nggak ada AC-nya.
Padahal ada jumbotronnya ya, di Indonesia ada jumbotronnya loh. Pertama kali mungkin di Asia Tenggara mengadakan turnamen internasional ada jumbotronnya, karena
waktu di Filipin punya
Filipin udah, okay. Soalnya kalau waktu di Istora Senayan itu yang main pemain-pemain negara-negara minor gitu, Jordan, Arab, karena nggak ada jumbotron, sempit. Terus ya
baru nih, stadion baru ya. Jadi kalau lo yang mau nonton langsung, nanti mungkin bisa ketemu sama Gabriel ya di Instagram dia, Gabriel Gulo.
Gabriel jadi apa, Gab?
Gua kebetulan di divisi player experience.
Dan ngapain tuh? Sedikit aja mungkin sebelum nanti kita akan bagi-bagi cerita. Lo ngapain aja kalau boleh tahu untuk penutup?
Jujur ya, sebenarnya fun fact juga, ini hamin sebulan tapi belum ada rapat.
Waduh,
apapun.
Indonesia sekali ya.
Sebenarnya, gue juga pun gak tahu spesifikasi jobdesk gue sekarang apa. Karena sebelumnya gue tuh daftar sebagai VIP, VVIP attache. Jadi kayak orang yang LO, orang-orang penting lah.
Oh,
jadi
iya,
gitu.
Iya.
Terus habis itu gue di email, kalau gue diterima di divisi, di divisi apa namanya, tim attache. Jadi yang ngurusin tim negara gitu lah. Nah, gue bersyukur juga sih, gue nggak ada masalah juga. Jadi gue bisa ya, ketemu langsung kan, mana tahu gue ya, dapat ya, Prancis kan,
ya,
atau
ya,
Spanyol lah juara bertahan kan.
Ya. Ricky Rubio lumayan.
Iya, tapi tiba-tiba kemarin gue didapat info di divisi player experience, dan gue ngelihat grup-grup WhatsApp yang lain tuh nggak ada tim attach atau VIP attach. Jadi gue juga belum tahu sebenarnya apakah gue ngurusin negara atau ngurus pemain khusus, atau gue nggak, masih belum tahu karena belum ada rapat sama sekali, padahal udah satu bulan sebelum acara.
Biasa lah
ya.
Itu Bondowoso ya.
Tapi duit pasti bakal kenceng ya.
Amin, kalau ya, itu sih. Kalau itu sih udah disebutin, suruh sebutin nomornya kan kemarin tapi.
Event FIBA loh, masa magang enggak dapat duit tuh. Ada negara kayak gitu soalnya udah magang enggak dapat duit lagi.
Nah,
itu jangan.
Ada, ada. Negara itu depannya I lah pokoknya. Oke, okay, itu aja dari episode hari ini. Sampai ketemu lagi di next episode. Kita untuk menutup nggak menutup sih, kita belum ada bahasan tentang NBA Player of the Season, so gue sama Jibril masih akan menyisakan 2 episode lagi sebelum kita ngomongin tentang FIBA World Cup. So thank you Gabriel udah join sama kita sekali lagi, hopefully you gonna join again di episode-episode FIBA World Cup. So gue Rafi Rainer dan LeBron Jibril, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Follow Instagram kita di @podcastplusminus, dan buat lo yang nonton di Spotify, ikut ke Q&A dan ikutin pollingnya, follow kita juga di Spotify. See you guys in the next episode. Stay healthy dan selamat Kota Bandung.